Ichikope ichalenga amakumi atatu. Yesu eshikulu ifwe eka. Muli ichikope kuti mwamona abena Kristu bapya. Babili baleo cha utulubi na fyonse ifya avaswa. Umwina Kristu asuminishi wafye ukupepa noku ipusha ubu afuilisho kulilesa. Muishi naliakwa Yesu. Yesu alichidisha maka palishinga nga onse. Akalubi, ichipepwa, nangu imipashi abantu abafwa. Ukupitila mumfwa na mukubuka kwakwe, Yesu alichimfya satana na maka yakwe yonse ayabipa.